Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Un ultim popas pe drumul roman ne duce pe noi, cei care venim în fața dumneavoastră cu jurnalul de studiu, ne duce în Laodiceea. În timp putem spune că ne apropiem cât mai mult de zilele noastre. Ca de obicei, ne conduce pastorul Traian Aldea. Domnule pastor, vă ascultăm și vă urmăm.
Bine v-am găsit! Mă bucur să continuăm drumul nostru. Din vârful dealurilor unde se află orașul Philadelphia, coborâm spre sud, spre valea râului Meandres și ajungem într-o depresiune foarte frumoasă, străbătută de trei râuri. În principal este râul Meandres, apoi este râul Asopos, care vine din munții Taurus, care sunt în partea de sud și se varsă în Meandres, și un alt râuleț și mai mic, Asopos, care se unesc toate trei în această depresiune foarte frumoasă și foarte bogată, unde s-au construit trei mari orașe antice. Primul și cel mai mare este orașul Laodiceea, la vreo 10 km de el, pe un promontoriu mai înalt, se află orașul Hierapolis, iar spre răsărit, la vreo 18 km, este cel mai vechi oraș din perioada respectivă, orașul Colose. Deci, iată, trei orașe în această zonă, Laodiceea, Hierapolis și Colose, străjuiți în partea de sud de munții Taurus, care ajung până aproape de 3.000 de metri înălțime și până târziu, spre vară, încă mai au vârfurile pline de zăpadă. În timp ce aici jos avem grânele coapte, cresc portocale, deci o zonă mediteraneană înfloritoare. Iată, deci, o provincie foarte frumoasă, foarte bogată. Mai sunt încă vreo două orașe pe valea râului Meandres, iar drumul ne duce înapoi la Efes. Din Laodiceea până la Efes sunt aproximativ 200 de kilometri pe cursul lui Meandres, iar un alt drum merge spre răsărit, traversând munții și conducând spre teritoriul Siriei, Ierusalim și mai departe până în Egipt. Cam aceasta este zona.
Ascultându-vă, mă gândesc că nu știu ce cunoașteți mai bine, teritoriul și relieful României sau teritoriul și relieful biblic?
Le cunosc pe toate, dar lumea Bibliei este lumea în care vreau să trăiesc și în care îmi place și sunt convins că o înțelegem mult mai bine când îi cunoaștem toate dimensiunile, și cel geografic, și cel istoric, iar apoi, evident, cel spiritual.
Iar celui istoric, dimensiunea arheologică îi dă o greutate aparte și dumneavoastră sunteți un activ săpător după urme și după căutarea simbolurilor acestor urme.
Așa este. Istoricul Laodiceei merge în perioada elenistică, pentru că împărații eleniști au dat seama că ei nu pot să stăpânească zona dacă nu îi câștigă la cultura elenistică. Țăranii nu erau de acord cu un nou stil. Oamenii sunt conservatori. Ei nu vor să schimbe nici hainele, nici îmbrăcămintea, nici religia. Nu sunt de acord. Dar dacă le construiești în apropiere ceva deosebit, ei mai putea încânta. Atunci au construit cetăți. Printre multele cetăți construite a fost și cetatea Laodiceea. Iar numele este dat de numele soției împăratului Seleucid. Cetatea a fost construită undeva prin jurul anului 265-270 înainte de Hristos, de către un rege Seleucid, punându-i numele soției sale de atunci, Laodiceea, pentru că ceva mai târziu, după construcția cetății, el a divorțat de Laodiceea, s-a căsătorit cu Berenice, fiica lui Ptolemeu din Alexandria, din Egipt, ca până la urmă să-și piardă și el capul și a doua nevastă, datorită lui Laodiceea, o femeie extrem de isteață, care și-a recâștigat totul cu sabia. Dar a rămas numele cetății, numele Laodiceea, de acolo. Pentru că băștinașii nu prea doreau să se așeze în aceste cetăți noi, seleucizii au adus foarte mulți evrei din Babilon, unde era o mare colonie evreiască, le-a oferit teritorii, pământuri, case. Evreii s-au dus, da, că au avut avantaje economice și au devenit cetățeni care au pus bazele cetății, cu drepturi foarte mari. Așa că orașul era în mare parte populat de evrei și o altă populație era de origine greacă, traci, macedonieni, etc., care erau locuitori acestei cetăți.
Ce au adus cu ei evreii?
Păi nu putem spune numai de evrei, de toți cei care au venit și au întemeiat acest oraș. Au făcut din el un oraș foarte prosper, din punct de vedere economic, un centru al economiei, bazându-se pe industria lânei, se creșteau oi, ei produceau stofe, postavuri, etc., mai ales stofa neagră de la Odiseea, foarte căutată și foarte renumită. Erau căutați pentru un medicament de ochi care îl făceau dintr-un anumit praf care exista în zona lor și acesta e foarte important, colir. Și nu în ultimul rând, era un centru de tratament pentru că la Hierapolis, foarte aproape de ei, la câțiva kilometri, erau izvoare de apă caldă. Și acum există, este cel mai mare centru balnear turcesc, este Hierapolis. Asta se numește Pamukkale. Și aceste izvoare de apă caldă erau folosite pentru tratament. Se pare că era un apeduc care aducea apele de la izvoarele fierbinți de la Hierapolis până în Laodiceea, pentru că avem documente cum că mari conducători romani, printre care și Cezar, a venit la Laodiceea pentru a se trata. Deci, acestea știm. Știm că evreii erau foarte bogați pentru că un evreu a dat banii pentru construcția unui hipodrom. El a construit un hipodrom, vă dați seama, este un stadion, cum sunt astăzi, cu
o arenă mare,
arenă mare, da, costă foarte mult și el a făcut toată această construcție. Un alt element foarte interesant. În anul 62 după Hristos, orașul a fost distrus de un cutremur. Iar împăratul roman le-a oferit bani pentru reconstrucție, cum ar fi astăzi la noi, fonduri europene pentru reconstrucție. Și laodicenii au refuzat. Ce nu? Nu ne trebuie bani. Avem destui bani să ne reconstruim orașul. De aici putem desprinde bogăția lor.
Și mândria.
Și mândria. Bogat și mândru. Și cu aceste date vă invit să citim mesajul către Laodiceea, care este extraordinar.
Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, te voi vărsa din gura mea. Și voi continua și versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol. Urmarea o vom discuta mai târziu, vom continua, da.
Ce am citit până aici face o referință directă la situația lor. Nici rece, nici înclocot. De pe vârfurile munților curge un râu care vine chiar pe lângă zidurile cetății, râul Asopos, și este un apeduct care aduce apa din munți. Evident că la sursă apa aceea era foarte rece, apă de munte, nu? Până când ajungeam la Odiseea, cale de 7-8-10 kilometri, apa nu mai era atât de rece. Se încălzea. Se încălzește, nu? Din cealaltă parte aduceau apa fierbinte de la Hierapolis pentru baza de tratament din Laodiceea. Iarăși vreo 10 km, apa fierbinte nu mai era fierbinte,
se mai
așa
rece.
Că cea caldă devenea căldicea, cea foarte rece și aceea se încălzea. Aceasta era temperatura Laodiceei, căldicel. Nici, nici. Situația aceasta este aceea a unui creștin care nu neagă valorile creștine, recunoaște pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, biserica, mai vine din când în când, participă la momentele importante,
dar
nu trăiește o viață intensă. Căldicel. Un creștin cu numele. Nu este un împotrivitor, un ateu, ca să fie rece, nici unul zilnic activ ca să fie fierbinte, este un căldicel. Uitați-vă dumneavoastră astăzi. Ascultam de curând niște statistici. Statele europene au declarat, deci, locuitorii statelor europene, că între 60 și 70% ei sunt creștini. Adică cred în Hristos și acceptă valorile creștine. Între 60 și 70%.
Un procent mare.
Când i-a întrebat câți frecventați biserica, procentul era în jur de 1. Sub 1 și puțin peste 1.
Adică 0,70. Frecvent să meargă la biserică, nu
deci
doar...
creștini practicanți,
da,
care merg la biserică, care își îndeplinesc datoriile, în jur de 1. Deci din 70 de oameni care spun sunt creștin, unul se duce regulat la biserică, citește, se roagă și își face datoria. N-are importanță ce biserică. O biserică creștină. Care-i concluzia? Căldicel. Nu neagă, nu se opune, acceptă, dar nu este nici plin de râvnă, plin de nici fierbinte, nici rece. Care-i poziția? Căldicel. Vedeți dumneavoastră. De aceea, tabloul oferit de Dumnezeu Bisericii Laodiceea este exact tabloul lumii de astăzi. A doua variantă, sunt bogat. Se potrivește și perioade istorice, un oraș extrem de bogat, se potrivește și perioadei noastre. Lumea creștină de astăzi.
S-a îmbogățit.
O luăm așa, din răsăritul Rusiei și până în America de Sud, toată o lume creștină, nu putem spune că este o lume care moare de foame. Sunt oameni care au cele necesare existente, cu foarte mici excepții și acolo discutabile. Sunt oameni care au și marea majoritate au casă, au mașină, au computer, au telefon mobil, au cam tot ce le trebuie. Deci iată că starea de am, nu duc lipsă de nimic, care îi oferă o mândrie, care îi oferă o încredere în sine, o atitudine de independență. N-am nevoie atât de mult de Dumnezeu, decât la botezul copilului, la nuntă și când înmor părinții, să vină preotul să-i îngroape. În rest, poate când am un accident și când mai am un necaz, mă duc și eu pe la biserică și zic, Doamne ajută-mă, Doamne scapă.
În rest, mă descurc.
Mă descurc singur. Asta e situația noastră. Din acest motiv, putem să tragem o concluzie foarte clară. Tabloul celor 7 biserici este un tablou al bisericii creștine de-a lungul celor 2000 de ani. Laodiceea, reprezentând creștinismul modern și chiar creștinismul din perioada postmodernă. Mai mult decât atât, Laodiceea are o relație cu Dumnezeu destul de slabă. Aș putea spune, din punct de vedere al relației, este biserica cu cele mai mari probleme. Să ne gândim la Filadelfia. Filadelfia are în față o ușă deschisă, deci ea se află pe un prag și este invitată să intre. Păi când te afli pe un prag, ești într-o relație bună, nu? Saluți! Bună dimineața, bună ziua, bună seara, bine v-am găsit! Ești în momentul de a face contactul, nu?
Și este și într-o foarte bună relație cu cel care este cheia.
Exact. Pe când Laodiceea, domnule, n-am nevoie de nimic, nu-mi trebuie nici aia, nici aia, am ce să mănânc, am ce să mă îmbrac, am unde să stau, nu-mi trebuie. Deci este exact opusul care respinge. Vine cineva, cu domnule, ce vii la mine, ce sunt un miloc, ce... Du-te la alții, eu n-am
tot
nevoie.
Singur.
Vedeți? Relația cu Dumnezeu, asta e problema cheie, este extrem de slabă.
Și pentru că nu avem această relație, ni se spune: nu știi că ești ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol. Lipsa relației așa te face.
De ce? Pentru că omul de astăzi încearcă să vadă relația spirituală prin prisma materială.
Absolut.
Dacă avem biserici mari, dacă sunt frumos împodobite, dacă au toate facilitățile necesare,
dacă dau și zecimea,
și dacă mai sunt și programe frumoase, e ok. Dacă mai dau și eu ceva la biserică și mai dau și pentru o activitate caritabilă, care se face,
pentru că am bani,
totul e ok. Deci încearcă să analizeze și să prețuiască relația cu Dumnezeu prin prisma materială. Și nu se poate. Aceasta este cea mai mare greșeală.
Păcăleală.
Cea mai mare greșeală este elementul de propagandă, elementul de monumentalitate, de festivitate. Acest lucru s-a întâmplat aproape de fiecare dată în istoria religiilor și a bisericilor înainte de decădere. Babilonul a atins un punct culminant. Nu este acesta Babilonul pe care mi l-am făcut eu, în vârful tuturor găsindu-se templu, găsindu-se zeul, cu marile festivități de închinare, cu procesiuni extraordinare, care zeii erau purtați dintr-o parte în alta să-i ducă la săl de consilii să se înțeleagă. Exact când a fost la acest punct, a căzut. Ierusalimul, o reformă a templului, nici o altă religie decât religia templului. Corect, bine, nu zice nimic. Însă această religie a templului era doar un fast pe care profeții l-au condamnat.
Da.
Nu vreau să mai aud cântările voastre, nu vreau să mai primesc jertfele voastre, nu vreau să mai aud nici măcar rugăciunile voastre. Pentru că totul era un fast, totul era un spectacol. Iar astăzi asistăm la un creștinism spectacol. Creștinism care se desfășoară pe stadioane cu 100.000, cu 200.000, adunări de 2,5 milioane de creștini, 2,5 milioane, un spectacol fantastic cu vorbiri electrizante, cu minuni aparente, cu senzații puternice și totul se termină a doua zi când luminile se sting.
Și
această stare de defațadă este cea care o condamnă Domnul Hristos. În realitate, ești nenorocit.
Ești vrednic de plâns.
Ești vrednic de plâns.
Avem o soluție. Chiar și în această stare, avem o soluție. Versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să fii îmbrăcat și să nu ți se vadă goliciunea, și alifie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi.
Prima problemă care se ridică este: cărui grup de creștini se adresează mesajul Laodiceei? Am văzut până acum că Efesul s-a adresat bisericii apostolice. Smirna s-a adresat bisericii persecutate, perioada persecuțiilor imperiale. Pergam s-a adresat bisericii răsăritene de rit grecesc. Tiatira, bisericii apusene de rit latin. Sardesul, bisericii reformate, în prima fază. Filadelfia, celui de-al doilea val de reformațiune. Dar Laodiceea? Observați, al doilea val de reformațiune atinge punctul culminat în 1844, când mișcarea milerită a spus: în anul acesta va veni Hristos. A fost ceva extraordinar. Nu a venit. A fost o mare decepție. Mișcarea s-a împrăștiat, s-au format 2-3 grupulețe care au supraviețuit și unul din aceste grupulețe va deveni Biserica Adventistă de ziua 7, care va prelua elementele mișcării milerite și spune: da, este corect, a sosit ceasul judecății, da, este corect, ieșiți afară din Babilon, dar mai trebuie să adăugăm. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu
și țin
și au credința lui Iisus Hristos. Pentru prima dată În istoria creștinismului și a reformelor se pun una lângă alta, poruncile și credința. Vă amintiți de Luther? Luther a spus sola fide, numai prin credință. Corect, perfect. Același lucru l-a spus și al doilea val, bisericile evanghelice, când au aplicat aceasta nu mulțimilor, ci individului, fiecare persoană, numai prin credință, prin pocăință, prin naștere din nou, devii un copil al împărăției. Și a fost excelent. Și acum, în ultima perioadă, pentru că lumina crește ca soarele până la amiază, Laodiceea atinge punctul culminant, spune așa, pe lângă credință, trebuie să ai și poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu îți dă ghidajul, îți dă direcția, îți dă stabilitatea. Cei doi piloni de bază, poruncile și credința, formează temelia guvernării lui Dumnezeu. În sanctuarul său, Dumnezeu avea la bază poruncile în chivot și deasupra harul în capacul chivotului. Iată, deci, tronul lui Dumnezeu este simbolizat de porunci și de credință. Aceasta este ultima fază a reformei. Pas cu pas, așa cum mintea omului a reușit să înțeleagă, să priceapă, ultima fază a reformei, când se ajunge la Evanghelia veșnică, un adevăr complet. Biserica care prezintă aceste lucruri, biserica care susține aceste lucruri, trăim ceasul judecății, trebuie să ne despărțim de lume, trebuie să păzim poruncile și să avem și credința lui Iisus Hristos, este în centrul acestei atenții, în primul și în primul rând. Este foarte adevărat că cunoașterea acestui adevărul este un lucru extraordinar, dar cunoașterea adevărului poate să aducă și un sentiment de mândrie, de încredere în sine, de așa aroganță pe care Dumnezeu îl critică. Solia laodiceană se adresează acestor creștini în primul rând, având și un aspect general asupra tuturor bisericilor care se încadrează și ele în tabloul general al Laodiceei. Dar elementul specific este pentru biserica care respectă poruncile și au credința lui Hristos.
Și care are nevoie de mesajul pe care l-am citit în versetul 18.
Mergem mai departe. Zice, eu mustru și disciplinez pe toți pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, deci, și pocăiește-te. Iată că acțiunea lui Dumnezeu în prima ei fază are anumite nuielușe. Un accident, un necaz, o mică criză într-o parte sau în altă parte. Acestea sunt metodele lui Dumnezeu ca să ne trezească și să ne aducă la realitate. Foarte mulți oameni, când au trecut printr-o asemenea criză, au spus, stai că nu-i bine cu mine, trebuie să fac ceva și au luat o hotărâre, Doamne, dacă Tu mă ajuți să trec cu bine, fie de o criză economică, fie de una de sănătate, fie, mă rog, de una de ordin social, am să fiu un creștin bun. Eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Dragi prieteni, nu priviți necazurile ca un aspect negativ, ele pot să fie un aspect pozitiv, o dovadă a dragostei lui Dumnezeu ca să vă trezească. Ultimul gând extraordinar, eu stau la ușă și bat. Vedeți, drumul bisericilor, acest drum pe care noi am călătorit, se termină în fața unei uși. Înseamnă că nu mai avem decât un pas și intrăm în casă. Am ajuns acasă. Creștinismul este o călătorie spirituală care vrea să ne transporte din această lume în împărăția lui Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat. Sunt gata să vin.
Cine deschide ușa, îl va primi pe Domnul. Eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Deci în mâna noastră este clanța ușii.
Iar această cină este prezentată în parabole că are loc la nunta fiului de împărat, când au fost invitați unii și n-au venit, bisericile care au respins, apoi au fost invitați cei de la drumuri, de la gardul, de pe unde i-au găsit și au venit, au îmbrăcat haina albă care a fost oferită,
pregătită inițial,
la celorlalți, da. Sarde și așa mai departe, au îmbrăcat haina albă și acum intră la nuntă și se bucură cu Domnul Hristos. Și chiar mai mult decât atât. De celui care va birui, îi voi da să șadă pe tronul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu Dumnezeu pe tronul lui. Dragi prieteni, aveți cel mai mare privilegiu, să aveți cea mai mare răsplată, să fiți împreună cu Domnul Hristos pe tronul său. Dumnezeu să vă dea biruință și să vă construiți credința pe acești doi piloni de bază, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Amin.
Sunt atât de importante aceste sfaturi încât vă invităm, dacă cumva nu ați reținut, vreți să reveniți, găsiți pe site-ul nostru revese.ro la emisiuni. Mergeți și vedeți acolo în ordine alfabetică toate emisiunile care se produc la Radio Vocea Speranței. Găsiți jurnal de studiu și puteți reasculta fiecare emisiune. Cel puțin ultimele, de când am intrat în Apocalipsa, sunt atât de importante cât vă invit, dragi prieteni, să o faceți. De ce? Pentru că este nevoie să auzim. Cine are urechi să asculte ceea ce zice Duhul Bisericilor. Eu vă urez audiție plăcută în continuare și reascultare plăcută, dacă alegeți să o faceți, numai bine!